Areena.
Panamasta tulevat mieleen lähinnä Panaman kanava ja Panama-hattu, mutta sekään ei taida olla oikeasti Panamasta peräisin, vaan Ecuadorista. Mitä Folke West kertoisit alkajaisiksi Panamasta?
Niin, pitää nyt heti julistaa, että Panama on maailman napa. Pohjois-Amerikka on yläkeho ja sitten tulee tämä vyötärö, jossa Panama on napana. Sitten on sitten komeilee sen alapuolella sitten Etelä-Amerikka. Siinä on kaksi suurta maan osaa. Ja sitten vyötärössä yhdistyy maailman kaksi suurinta valtamerta, Atlantti ja Tyynivaltameri. Eli maailman napa.
Panamasta kun puhutaan, niin puhutaan oikeastaan lännestä ja idästä, eikä niinkään pohjoisesta ja etelästä.
Joo, se on totta, koska tässä voidaan verrata niin kuin Kuubaan. Kuubahan kelluu Karibian meressä länsi-itäsuuntaan tai itä-länsisuuntaan. Ja Panama noudattaa sama asia, että tämä Keski-Amerikan vyötärö on se vähän niin kuin S-muotoinen. Näin ollen sen sijainti on maantieteellisesti katsottuna ja kompassista tsekattuna niin länsi ja itä. Ja se tekee joku 800 kilometriä, kun taas sitten esimerkiksi ohuin vyötäröpaikka on 80 kilometriä.
Ja siinä on kanava sillä
kohtaa. Siinä on kanava, joo.
Panaman pinta-ala on suunnilleen 77 000 neliökilometriä karkeasti ottaen, ja asukkaita maassa on hieman yli 4 miljoonaa. Milloin, Folke, viimeksi olit Panamassa?
No siitä on nyt valitettavasti yli vuosi. Ja voidaan sanoa, että ensimmäistä kertaa olin siellä, taisi olla 1988. Mä puhun yleensä siitä, että Panama on mun kolmas kotimaa.
Ja se toinen, yksi niistä sitten on
Suomi, Kuuba, Panama.
Tämän sarjan tarkoituksena on perehdyttää paitsi tuntemattomampaan Amerikan kolkkaan, eli latinalaiseen Amerikkaan, myös erityisesti meillä tuikituntemattomiin valtioihin ja kolkkiin. Ja neljässä näistä paikoista olen itse käynytkin. Ja tänään puhumme siis Panamasta, varmasti suomalaisille hyvinkin tuntemattomasta valtiosta. Mutta miten sinä, Folke, sitten löysit nimenomaan Panaman?
No joo, se johtui siitä, että se oli Panaman kanavan vika, sanotaan me näin, tai ansio paremminkin tässä mielessä. Ja otin osaa 1980-luvun loppupuolella tällaiseen maailmanympäri purjehdukseen, jossa oli myöskin suomalainen vene mukana, joka otti tavoitteekseen, ei suinkaan voittaa tätä rallia, mutta osallistua ja päästä maailman ympäri, jossa se myöskin onnistui, ja sen nimi oli Daughter of the Baltic, Itämeren tytär. Silloin sitten sieltä mentiin läpi, ja se oli kovin, kovin haasteellista, koska vähän ennen, alta vuosikymmenen ennen, oli tietenkin ollut tämä paha kahakka, jossa Yhdysvallat hyökkäsi Panamaan. Käytiin se niin sanottu joulusota. Se oli nimittäin nimenomaan joulusota, tämä Operation Just Cause. Yhdysvaltain tavoitteena oli syrjäyttää Manuel Noriega, josta oli tullut entinen ystävä, vaikka oli CIA:n kouluttama ja muuta, mutta nyt alkoi sitten toimia väärään suuntaan. Eli teki kauppaa muun muassa huumeilla kartellien kanssa ja ylläpiti kauhuvaltaa siellä. Ja, niin näin ollen Just Cause-nimi, niin kuin oikeaoppinen tai oikeutettu, niin hyökkäys toteutettiin. Ja se sai tietenkin, se oli ikävä todella ikävä, koska pommitettiin muun muassa siviilikohteita, kuten vanha kaupunki, koska Noriegan kannatus oli vanhassa kaupungin köyhäkortteleissa. Päätettiin niin kuin iskeä hänen kannattajiin. Se oli lyhyt ja ytimekäs sota. Ja Norjia joutui sitten pakenemaan siinä. Kukaan ei halunnut ottaa häntä vastaan, niin hän pakeni Vatikaanin suurlähetystöön. Ja silloin USA oli harmissaan, koska sinne ei eettisistä syistä voitu tunkeutua millään, koska kyseessä oli Vatikaani. Edes kekseliäs Yhdysvaltain armeijan kersantti keksi sitten, että hän tietää, miten tämän voi hoitaa. Ja hän oli hevimusiikin ystävä. Ja Miamissa oli hevimusiikin tällainen keskus siihen aikaan USA:ssa ja siellä oli jatkuvasti konsertteja. Ja nyt taisi olla Metallica, joka just silloin jouluna oli esiintynyt sieltä, niin hän sanoi, me tuodaan tämä laulu- ja soitinyhtiö tänne, Metallica tänne, ja piiritetään Vatikaanin suurlähetystö siellä, ja sitten arvoisat muusikot saavat kerrankin täyttää volyymiä niin paljon kuin sietää, ja mammuttikonsertti, se tehoaa. Ja sitä jatkui noin vähän vajaa 2 vuorokautta, niin valkoisella lipulla potkittiin ulos Noriega sieltä. Volyymiterroria.
Ja hänet toimitettiin Yhdysvaltaan.
Joo, ja hänet toimitettiin pois ja sitten päättyi Yhdysvaltain vankiloihin ja muuta. Mutta totta kai, noin Yhdysvallat sanoi 300 siviiliä kuoli. Panama puhui 15 000 ynnä muuta, että se oli raju hyökkäys. Näin ollen haavat jäi ja silloin vielä 88, kun menin siitä läpi, niin oli sitten tiesulkua toisensa jälkeen. Että oli Yhdysvaltain armeija, kun piti liikkua satamasta tuonne keskikaupungilla, niin ensin törmäsi heihin, sitten törmäsi Panaman niin kuin voimien, niin Panamalla hän ei ollut varsinaisesti armeijaa, vaan se oli niin kuin aseistetut joukot. Ja se nyt vielä meni, mutta sitten kolmanneksi tuli sellainen yllättävä tiensulku, jossa oli vielä Norjan liput ja pojat vauhdissa. Ja niiden pyssien heiluttaminen oli sangen epämääräistä, koska ne oli saanut, ne oli tiesi, että ne oli tappiolla eikä ei luottanut siihen tietoon, että Noriega oli antautunut ja lähetetty, vaan haluaisivat jatkaa taistelua. Ja me lähdettiin helpottuneena sitten viikon kuluttua sieltä pois. Ja sieltä mereltä katsottiin haikeena kyllä kaunista rannikkoa. Ja sitten mä ajattelin, että tänhän pitää tulla uudestaan.
Niin sanoit, että Panaman kanava olisi syntipukki siihen, että innostuit Panamasta. Niin tuo Panaman kanava kulkee Panaman halki ja sitä ympäröi molemmin puolin Panaman kanavavyöhyke. Ja tuon kanavan merkitys on strategisesti hyvin tärkeä sikäli, että se on liikennekeskus ja se tuo tärkeys ilmeni jo kauan ennen kuin Panaman kanava rakennettiin. 1914 ja sitä rakennettiin 7 vuotta Yhdysvaltain rahoituksella, vaikkakin jo ranskalaiset olivat olleet siitä kiinnostuneita, mutta kuitenkin luopuivat sitten talousongelmiin
vedoten. Joo, menivät ihan rehellisesti nuriin ja se johtui siitä, että he aliarvioivat ensin tämä Lesseps, joka oli tehnyt Suezin kanavan. Sehän on kanava ilman sulkuja, se on oja tavallaan, mutta hän luuli, että voidaan purkaa niin paljon viidakkoja ja poistaa niin paljon vuoria, että toistetaan sama idea. Onneksi ei pystytty, koska muuten Atlantti olisi tyhjentynyt vähitellen Tyyneen valtamereen, koska on tietty ero, josta hän ei ollut tietenkään tietoinen, eli meripinta vaihtelee niin paljon tuolla Tyyneellä valtamerellä, lähes 20 metriä. Kun on nousu ja laskuvesi, niin siitä olisi tullut sellainen kiitoratan läpi. Sen lisäksi syy, että Yhdysvallat onnistui sitten, ei ollut se, että niillä oli paremmat lapiot tai hullujussit, tällaiset alkuversiot hullujusseista, vaan että herra Nobel oli ollut ahkera ja keksinyt dynamiitin siinä välissä 1890-luvulla. Ja näin ollen dynamiitilla räjäytettiin vuoret ja viidakkoa ja kuljetettiin junilla pois ja rakennettiin sitten tällä joutomaalla sekä satamaan pohjoispuolelle että eteläpuolelle. Eli kiitos Nobelin voidaan sanoa, niin se onnistui 7 vuodessa. Se oli traaginen se Ranskan yritys. 40 000 työläistä kuoli sinne trooppisiin tauteihin. Ja siinä vaiheessa myöskin toinen apu, paitsi Nobel, tuli kuubalaiselta tohtorilta, jonka nimeä mä en nyt heti muista. Mutta hän oli kuitenkin pystynyt erittämään sen hyttysen, joka oli syypää tähän, että se levisi siellä ja keksinyt sitten sen vastaruiskeen. Mutta presidentti Roosevelt, joka oli se ajojuhta sen projektin läpiviemisessä, hänellä oli vaikeuksia saada ketään rakentamaan sitä, koska se pidettiin toivottomana. Kun kerran ranskalaiset olivat kaikkensa yrittäneet ja tuhlanneet miljoonia, niin kuin muun muassa sitten näitä osakeomistajien rahoja, se oli suuri hitti se osakeanti. Kaikki halusi ostaa sen. Kaikki ymmärsi, kun nämä niin kuin yhdistetään, nämä kaksi suurta valtamerta, niin on pakko olla hyvä bisnis. Ne meni paremmin kaupassa kuin bitcoinit tänä päivänä.
Jo 1500-luvulla espanjalaiset olivat ymmärtäneet tuon paikan merkityksen.
Joo, kuningas eli keisari antoi siihen käskyn kaivaa, mutta se nyt loppu parin metrin päästä. Eli ymmärsi, että 1513 hän Balboa oli se konkvistadori, joka löysi Tyynen valtameren, nousi sitten kalliolle Kukkulalle siellä nykyisen Panama Cityn luona ja julisti, että kaikki saaret ja maat tämän meren takana kuulkoot nyt ja ikuisesti Espanjalle. Siinä vaiheessa Espanjassa tuli maailman suurin valtio tietenkin. Ja kyllä ne se aika hyvin toteutti. Ihan ne Filippiineille saakka ne pääsi, puhumattakaan sitten, että ne otti koko Etelä-Amerikan haltuunsa.
Niin tuossa vilahti nimi Balboa, sehän on rahayksikkö.
Kyllä, panamassa. Nimenomaan hänen kunniaksi. Ja sitten on erinomainen olut myöskin olemassa. Hänen meni muuten huonosti sitten. Kilpaileva konkvistadori Arias päätti, että hänestä on päästävä eroon, koska tuossa ne löysi ihan Panama Cityn ulkopuolella Helmisaaret, joka sai nimensä siitä, että sen pohja ja tämä meri sen ympärille täynnä helmiä, jota intianit tiesi ja sukelsi. Ja Arias katsoi, että ne kuului hänelle. Niin hän sitten syytti Balboa maanpetoksesta, että hän veljeili intiaanien kanssa, kun halusi niin kuin jollain tavoin hyvittää heitäkin. Teloitettiin pois.
Folke Veste, Panamassa on paljon saaria toisin kuin naapurimaassa Costa Ricassa.
Aivan oikein. Se on yksi fantastinen asia. Atlantin puolella on muun muassa San Blas-saaristo, joka on matkailun puolelta niin noteerattu erittäin hyväksi ja hienoksi. Ja siellä se on yksi intiaanien autonominen alueelle, siellä asuu oma niin intiaaniryhmä, niitä on noin 40 000. Eli heimoja on yhteensä intiaaneja siellä 7. Ja tämä Guna-intianit, jotka asuvat niillä saarilla, niillä on 450 saarta, tänne noin runsas 40 on asustettuja. Eli ne yhteiskunnat saarilla vaihtelee noin 200 ihmisestä johon 400-600. Sen lisäksi niillä on maavyöhyke sitten mantereella, jota suojelee vuoristo. Ja sen vuoksi ne on pystyneet hankkimaan itselleen tällaisen loistavan alueen, että siellä voidaan sekä elää kalastuksella että viljelyksellä. Ja ne on erikoistunut kookospähkinän viljelykseen jopa siinä määrin, että hyvin pitkään se oli valuuttana siellä. Yksi kookospähkinä oli vastasi 25 senttiä.
Mainitsit tuossa kuuna-intiaanit. Niin
joo, kuuna.
Maan nimen alkuperä on arvoitus, kuten muuten kyllä Suomenkin nimen arvoitus. Niin kunan kielellä Bannaba tarkoittaa kaukaista ja etäistä. Että arvellaan, että kuna kielestä saattaisi tulla maan nimi, mutta Panamaa-niminen kalastajakylä olisi myöskin ollut olemassa ja kaloja runsain määrin.
Joo, eli paikka, missä on runsaasti kala, on kai se yleisesti hyväksytyin versio tällä hetkellä. Sehän pitää paikkansa, kun ajattelee, että siinä on kaksi valtamerta. Ja hienot saaristot. Ja näin ollen on hiukan on erittäin runsas kirjo myöskin kalalajeja tarjolla. Kuuna-intiaanit muun muassa toimittavat sitten koko Panamalle näitä hummereita ja muita, joita on sangen runsasti. Niillä pikkusaarilla sellaiset airstripit, jonne pienkone pystyy laskeutumaan juuri ja juuri. Ja se tuo matkailijoita 6-10 ja sitten se lastetaan täyteen kalaa, kun se lähtee takaisin. Että se on hyvä bisnis niille. Ja edelleen kookospalmuviljely on toimiva. Sitten siellä viljellään sellaista, tai se kasvaa lähes villinä, tällainen hedelmä kuin noni, joka muun muassa oli se, mikä vauhditti Marja-Liisa Kirvesniemen olympiavoittoihin. Hän oli keksinyt, kun hän tekee pirtelönsä nonista, niin suksi lentää.
Mutta Panamassa on myös paljon lintuja, Folke West.
Valtavasti, joo. Se on ihmeellistä, mutta tosiaan Panamalla on maailman ennätys tässä lintubongaamisessa, lajikkeita per vuorokausi. Näin ulkoa muista, olisiko se 676 lajia bongattu yhdessä paikassa. Ihan siellä noin 40 kilometriä pääkaupungista vuorokaudessa.
Panama itsenäistyi kuuluttuaan Kolumbiaan vuonna 1903 ja on Keski-Amerikan tasavalloista nuorin, mutta Espanja on alun perin ollut siellä hallitsemassa 1538-1821. Espanja hallitsi noita alueita ja maa on kuulunut myös Peruun. Millainen historia lyhykäisyydessään Folke West Panamalla on?
Intiaanit tietenkin olivat siellä itsenäisiä ja on asunut siellä 2500 vuotta jo ennen meidän nykyistä ajanlaskua. Ja sitten ensimmäinen espanjalainen, joka löysi perille, oli Rodrigo de Bastidas, mutta intiaanit hääti hänet. Ja sitten seuraavana vuonna tuli itse Christopher Columbus. Ja siitä on olemassa jopa kaupunki hänen vierailunsa tuloksena, eli Porto Bello, kaunis satama. Hän kehui sitä valtavasti. Ja hänkin sitten lähti intiaaneja pakoon. Eli intiaanit olivat kuulleet muilta Karibian saarilta, että näähän ei ole mitään jumalia, näähän on roistoja ja ne tulee teitä ryöstämään ja alistamaan. Niin se varsinainen sitten haltuunotto tuli Pedro Ariaksen kanssa alkaen 1514. Mutta Panama ei otettu kokonaisuudessaan ikinä haltuunsa, koska viidakko oli niin vaikea ja vuoret oli liian korkeat. Ja espanjalaiset olivat laiskoja, sanokaamme näin. Eli sitten kun Nunes de Balboa 1513 jo löysi sitten Tyynen valtameren, niin tehtiin sitten tällaisia polkuja, metsäteitä, päästiin toiselle puolelle ja perustettiin sitten se ensimmäinen kunnon kaupunki, sanokaamme näin, 1519. Englantilaiset himoitsivat ja yrittivät, ja Sir Francis Drake kävi, ja ne ei onnistunut. Henry Morgan kävi nyt varmuuden vuoksi ryöstämässä Panama City, ja se oli siihen saakka maailman historian suurin ryöstö, koska siellä oli varastoitu kaikki se kulta, joka oli tuotu Etelä-Amerikasta, joka oli jo siinä vaiheessa huomattavasti Espanjan vallan alla. Ja tuo itsenäisyys Espanjasta sitten tuli tosiaan 1821. Tuli sellainen löyhä valtioliitto, joka hajosi heti, koska ei ollut kommunikaatio, ei ollut yhteisiä intressejä eikä mitään. Mutta sitten Kolumbia havaitsi, että Kolumbia oli se suurin mahti alueella, niin ne otti Panaman haltuunsa. Ja siitä tuli niin sanottu epämukava avioliitto, joka sitten purettiin vasta 1900-luvun alussa Yhdysvaltain toimesta, koska Yhdysvallat halusi vapauttaa Panama, jotta saisivat paremman diilin. Ja näin ollen ne teki pienen kaappauksen ja vangitsi siellä aika ovelalla tempulla kaikki kolumbialaiset upseerit. Niitä ei ollut valtavasti, mutta kuitenkin parisataa järjestämällä niin kuin Kolumbian kansallispäivänä teatteriesitykseen. Ja sitten kun ne saanut kaikki sisään, niin pani lukko päälle ja sanoi, että nyt meillä on nyt sattumalta pari suurta hävittäjä molemmilla puolella, eli sekä siellä pohjoisrannalla että etelärannalla, että jos ette suostu siihen, että Panama itsenäistyy, aletaan sota. Ja te häviätte. No Kolumbia tiesi, että ne hävisi. Niin vastahakoisesti ne möi sitten tuolle Yhdysvalloille, joka sitten vahvisti sitten ihan oikein tämän niin itsenäisyyden. Ja, eli siihen päättyy tämä kolumbialainen. Panamalaiset ovat ylpeitä tästä historiastaan ja ne tykkäävät juhlista. Niillä on kaksi kansallispäivää. Kolumbiasta eroon ja sitten ero Espanjassa. Tuo Peru johtuu oikeastaan siitä, että koko Etelä-Amerikka kuului, kutsuttiin nimellä Peruun kuningaskunta yhdessä vaiheessa. Se oli kaikki Espanjan hallinnassa. Hallintoteknillisistä syistä.
Kerro, Folke, millaista on tavallisen panamalaisen elämä keskimäärin?
Sanokaa me näin, että Jimmy Carter oli erittäin ovela jo 1920-luvulla. Hän näki, mitä tapahtui ympäri Etelä-Amerikkaa, Keski-Amerikassa. Vapausjärjestöjä, jopa kommunistisissejä ja ynnä muuta. Ja hän pelkäsi, että tuo tarttuu Panamaan. Eli ellei me nyt olla ovelia kerrankin, tehdään diili. Ja teki sitten diilin, jossa oli 16 vuoden luovutusaika, jolla aikana ne imi kaikki rahat vielä pois sieltä kanavasta. Mutta samalla heitä velvoitettiin kouluttamaan panamalaiset siihen, hoitamaan kanavaa. Ja tämä sitten johti siihen, että maailmalla naurettiin, että miten joku banaanikansa osaisi hoitaa kanavaa, ha ha ha. Eli huonosti tulee menemään, paitsi juutalaiset, jotka ymmärsivät, että noin hyvää projektia ei voi kukaan tuhota. Joten tuli valtavasti, ei valtavasti, pari tuhatta juutalaista perhettä tai henkilöä, jolla oli paljon rahaa, muutti sinne Panamaan ja osti maata kanavan ympäri koko ajan. Molemmat päädyt, lentokentät, mahdolliset varasatavat ja ynnä muuta. Ja sitten kun Panama itsenäistyi, niin muutkin huomasivat, että hitsi viekö, tuo kanavahan toimii, ja sitten se oli liian myöhäistä. Eli kaappaus tavallaan oli tapahtunut ja tämä kaappaus vauhditti, koska se oli pieni ryhmä, joka hallitsi taloudellisesti ja investoi valtavasti. Sinne tuli kaikki nolla-ajassa. Ja näin ollen Panaman kanavan liikenne moninkertaistui kanavan uuden hallinnon alaisena, jotka jengit oli kouluttanut. Ja se siirto tapahtui ilman mitään rahallista siirtoa, koska niillä oli kuitenkin pitäneet sen hallinnassaan jo lähes 90 vuotta. Panamalaiset olivat olleet työssä kanavalla, mutta maa oli jaettu. Ja tavallinen panamalaisella ei ollut asiaa kanavavyöhykkeelle, mikä oli äärettömän hankala. Oli vain yksi silta, The Bridge of Americas, Panama Cityssä, jossa saattoi mennä sitten tuolta idästä länteen ja lännestä itään. Muuten ei, paitsi ne, jotka olivat töissä. No ne, jotka olivat töissä, saivat automaattisesti hyvän uuden duunin ja monikertaiset palkat ynnä muut. Kehittyi tällainen uusi luokka, voidaan sanoa. Hyvin ansaitsevat panamalaiset nousi kuin sieniä sateella, koska näitä israelilaisilla tai juutalaisia omistajia, nehän oli vain niin kuin päälliköitä, johtajia, investoijia. Eihän ne sitä työtä tehnyt. Kun rakennettiin kenttä, niin siellä oli panamalaiset. Kun rakennettiin, laajennettiin ja putsattiin kanavaa, niin siellä oli panamalaiset. Eli työtä oli valtavasti tarjolla. Rakennuksen arvo nousi. Ulkomaalaiset investoivat, tulivat yhtäkkiä. Siellä oli 86 ulkomaalaista pankkia ynnä muuta. Ja rahanvaihtoa tuli sieltä sun täältä, jopa Suomesta. Näin ollen, sanokaamme, siihen kehittyi nopeasti tällainen erittäin hyvin ansaitseva keskiluokka, joka oli entinen keskiluokka, jolla oli ollut maanviljelijöitä lähinnä. Ja olivat tulleet just toimeen. Niiden nuoret ja lapset, ne eivät viljeleet enää maita, ne tarvitsi tietokonetekniikkaa ja opiskella ja muuta. Ja se kansa niin kuin siitä vaurastui tai nousi ihan niin kuin lähes niin kuin tällaiselta maamyyrätasolta hyvin ansaitsevaksi tällaiseksi somekansaksi. Ja Panaman johtajat eivät olleet kaikki ihan vitivalkoisia, mutta kuitenkin korruptio pysyi asiallisessa linjassa. Ja koska oli säädetty laki, että niillä ei ollut oma armeija, niin poliisivoimat nousi arvoon arvaamattomaan. Ja sitten niille ruvettiin maksaa hyviä palkkoja. Eli yhtäkkiä poliisihomma oli hyvin palkattu ja hyvin haettu. Ja sillä kytkettiin sitten nämä pikkumaffiat pois, koska poliisi aseistettiin hampaisiin saakka ja niillä oli yhtäkkiä paremmat asiat kuin näillä pikkugangsterijengeillä. Saatiin puhdistettua se rikollisuus sieltä pois, lähes täysin. Eli sanokaamme, jos 1990-luvulla oli 100 pankkiryöstöä maassa, niin sitten 2010 niitä oli yksi. Suunnilleen tähän tyyliin, että se oli haltuunotto, oli erinomainen. Ja yhtäkkiä se turvallisuus oli sitä luokkaa, että USA, kun tehdään tilastoja vaikka mistä, niin Panama oli yhtäkkiä paras paikka vetäytyä eläkkeelle ja investoida vaikka omaan asuntoon tai omaan taloon. Ja se tietenkin sitten taas vauhditti ja toi tällaisen tuonnin. Jenkit eivät ole suosittuja. Ja tämä antoi mahdollisuuden eurooppalaisille investoijille. Et se on aika tyypillistä, että kun kanava laajennettiin sitten 2014 alkaen kansan äänestyksen jälkeen, niin se yritys, joka sai sen urakan laajentaa kanavaa, ei ollutkaan yhdysvaltalainen, vaan italialainen, espanjalainen konsortio.
Panaman väestöstä on suhteellisen paljon nuorta väestöä, peräti kolmannes on alle 15-vuotiaita ja jopa 80% alle 55-vuotiaita ja yli puolet väestöstä asuu Panama Cityn ja Colonin muodostamassa käytävässä. Ja uskonnon suhteen valtaosa on kristittyjä. Miten näkisit Panaman tulevaisuuden? Nuorta väkeä on paljon ja turismi varmaankin kasvaa.
Joo, nyt turismi oli ihan lasten kengissä, siis tavallinen turismi. Mutta bisnismatkailu kukoisti tietenkin kanavan ansiosta. Ja kun minä aloitin tuomaan ja järjestin Suomesta jopa charterin sinne, niin se oli ensimmäinen eurooppalainen charteri. Eli matkailu syntyi sitten siinä 2000 alkuvuosina. Se tietenkin avasi uusia työmahdollisuuksia, jotka sopii nuorille ihmisille ynnä muuta. Maanviljely jatkuu edelleen. Kalastaminen on nykyään tuollaista isojen aluksien, niin kun, että se ei ole niin suuri työllistävä voima, mutta siis paikallisesti intiaanit ja muut, heille se on tärkeä. Eli kyllä matkailu on tärkeä, mutta edelleen viimeksi, kun mä tarkistin tota kanavan tuottoa, niin se tuotti 1 000 000 päivässä, niin, niin edelleen se on se selkäranka. Ja se on niin suojattu se bisnis, että kaikki maksut etukäteen. Ei yksikään laiva kanavan sisään ilman, että se on maksettu. Kanavan laajennus on osittain rahoitettu omilla eväillä, Maailmanpankin lainoilla, mutta se toimii. Ja kanavan laivakapasiteetti 3-kertaistui. Yhteen tuollaiseen suureen rahtilaivaan pystytään nyt viemään, lastaamaan 13 500 konteineria. Ja näin ollen se on ihan ylivoimainen. Ja ne taksat on aivan hurjat. Suurin tällä hetkellä veloitettu maksu on yli 1 000 000 dollaria, siis pelkästä läpiajosta.
Olet viihtynyt hyvin Panamassa.
Joo. Mä oon viihtynyt siinä mielessä, että se on maailmannapa. Siellä tapaa ihmisiä joka maailman kolkasta ja sanokaa, me Panamassa ei tarvitse palella. Että siinä mielessä se on ihanteellinen tällaiselle hiukan vanhemmalle ihmiselle. Ja tietenkin pitää olla tottunut siihen, että kesällä siellä on jatkuvasti yli 30 astetta. Mutta minusta se on ihan sellainen, mihin yksinkertaisesti ihminen tottuu. Sitten se on turvallinen. Panamassa ei ole maanjäristyksiä eikä hurrikaaneja. Kovia tuulia saattaa olla, mutta ei hurrikaaneja. Eli tämä lisää sitä turvallisuutta. Panama on niin kuin hyvin, hyvin suotuisa, myöskin suhtautuu ulkomaalaisiin erinomaisesti. Ja ulkomaalainenkin eläkeläinen saa huomattavia alennuksia hotelleista, jopa ravintoloissa ynnä muussa, yleisissä kulkuvälineissä tietenkin. Ja eläminen siellä on. Ei se enää ole ykkönen sillä listalla, sillä parhaimmat, mutta se on top 5 sitkeästi. Edelleen parhaimmat eläkeläispaikat.
Mitä Panamassa syödään?
Panamassa syödään hyvin, sanokaa me yksinkertaisesti näin. Ja tietenkin se kanavan sijainti ja se, että se on maailman napat. Sieltähän saa kaikki maailman ruuat. Eli ei ole pulaa mauista lainkaan. Ja sitten se väriläiske, josta minä olen hyvin niin kuin tavallaan ylpeä osapanamalaisena, on se, että nyt on annettu tuolle vähemmistölle, intiaani vähemmistölle, edes hyväksyttävät tai täysin hyväksyttävät, voidaan sanoa, niin kuin elinehdot. Että jos ne... Eli ne alueet, mitä niillä on käytettävissä, siellä pystyy tulemaan toimeen, jos tekee työtä. Monessa maassa nehän vaan työnnetään paikkoihin pois alta. Kun minä tein sen ensimmäisen ohjelman, niin mä olin tehnyt listan paikoista, joissa me haluttiin kuvata. Niin siinä oli San Blas saari, niin sanoin, se ei käy. Se oli ihan köyhä. Sitten tehtiin ohjelma salaa. Ja sitten kun se tuli ulos, se paljastui tietenkin heille. Ja sitten ne sanoivat, voi ei, ehkä me ollaan oltu väärässä. Ja sitten sitä yleisesti, nyt kun sitä katsotaan, sitä ohjelmaa vuodelta 1992, niin sanotaan, että se on paras on tuo San Blas, ehdottomasti. Että vaikka ne elää edelleen niin kuin kunnioittain vanhoja perinteitä, ja oliko se nyt sitten 5 vuotta sitten, niin Lonely Planet valitsi sen vuoden maaksi koko maailmassa. Vuoden kohteeksi nimenomaan San Blas saaret.